Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Reklo bi se ovako iz daleka kao da smo se ulenjili, ali nismo jednostavno, mnogo stvari nam se poklapa, tačnije polovini našeg tima, pa ne uspijemo da stignemo sve i svašta.
Ne, vezi, onako je, još nema mnogo bitnih stvari u NBA ligi, svi se spremaju za play-in, play-off i tako. To tako da, ajde da vidimo šta se desilo zanimljivo. U prethodne dve nedelje imali smo gomilu nekih igrača koji su dali 50 poena i više, počeši od onog Moranta što smo pričali u prošloj epizodi sa 52. Da. Onda smo imali bar dvojicu koji su dali 60. Ali nama neko najzabavnija od tih ultra performansi bila jedna partija Nikole Jokića koji je odlučio da odskoči u MVP trci. I imao je vrhunsku predstavu u finišu utakmice protiv New Orleans Pelikana. Denver je gubio 10 razlike, a Jokar je u posljednjih 12 minuta i produžetku dao 30 poena za preokret i pobjedu Denvera. Statistika na kraju 46 poena, 12 skokova, 11 asistencija, 3 ukradene lopte i 4 blokade. Još jedna novo izmišljena statistika, Nikola Jokić je prvi igrač u istoriji sa triple double-om u 40 poena i po bar 3 ukradene lopte i blokade. To je nekad možda mogu da uradi Andrej Kirilenko, ali on je retko dao više od 15 poena, tako da nikad nije stigao do tog rekorda.
Dostignuća.
Dostignuća, tako je. Ova ultra efikasna partija ga je vratila i na najbolji PR u istoriji, što mu je bio Janis Soteo pre nekoliko dana ili dve nedelje. I sada se njih dvojica jure oko Vilta koji stoje onako u sredini, a ova dvojica su čas prvi, čas treći i tako to.
Da, mislim, ok, pričali smo, ja mislim, baš prošli put u fazonu, kogod da osvoji tu nagradu neće biti bitno, jel? Mislim, neće biti greška.
Neće.
S druge strane, možda i bolje da ne osvoji, mislim, ako već imamo neke dalje aspiracije, znamo da MVP u jako malom broju slučajeva osvoje i titulu na kraju. No dobro, da se vratim na Jokaru, da se pravim da ova priča ima smisla. Mm-hmm. Slušam dosta ovih američkih analitičara, kako se oni tako nazivaju, pa i mi sami sebi, jel?
Tako.
Polako, ali sigurno počinju svi sa svih strana da mislim, dobijem informacije tako kad slušam, izločim između redova, da je Nikola Jokić tipa jedan od najizdržljivijih igrača lige, čak ga stavljaju u top 5, znaš. Sad, mislim, ali u fazonu ti kad pogledaš Jokića, tebi atleticizam ne pada na pamet u životu.
Dobro, da.
Da. Ali mislim, mi smo o tome pričali pre, da to što se vidi i to što stvarno jeste, ta neka prirodna snaga, to su neke potpuno druge stvari. Ali, koliko ti često u suštini možeš da vidiš da si Jokić umori, pritom znajući da on u ovoj ekipi radi sve, ili bar skoro sve, da se tako izrazim.
Da, da. Pa meni je ono jedini znak njegovog umora, što mi se čini da su više ga pogađaju iritantne sudijske odluke kad ima manje snage pri kraju utakmice, tako to, a s druge strane tad je vjerojatno i veći pritisak, pa i normalno te više nevrka te kradu u posljednjih dva minuta kad ne možeš da preokreneš. Sa druge strane, pošto je okrala leto je ne igra za reprezentaciju, onda ipak ima vremena da se odmori malkice.
Da, ok.
Loki shots fired.
Ne, dobro to, nego, znaš, koliko to jedno leto može, mislim, može da njemu ove sezone to leto ništa ne znači.
U ovom trenutku više ne, verovatno, da.
No, dobro. Što se tiče Jokare, ove sezone se dešava nešto što, mislim, nisam očekivao, verovatno ni većina drugih, a to da je odbranu popravio, a pogotovo u posljednjim četvrtinama. Pa evo, ove sezone imamo već dve, tri utakmice sa odlučujućom blokadom za utakmicu ili tako dalje i tako bliže. Naravno, nije on sad bog odbrane, ali svaki napredak i minoran dobro dođe kompletno timu. Razumiješ? Pogotovo što je i ofanzivno napredovao. Znači, on je podigao svoj nivo svoje igre i ofanzivno. Mislim, da ne ulazimo nešto specijalno u brojke, recimo da je uspeo da se popne u top 20 igrača za pick and roll odbranu, što ovako kad pogledaš deluje kao nešto nebitno potpuno, ali s obzirom da je bio u bottom 20% od 2017-2018. godine, to je veliki napredak i išlo je sezonu po sezonu. Jel? Još jedan fascinantan podatak je da su Nuggetsi top 5 defanzivnih ekipa kada je Jokić na terenu, a top 17 kada nije, što opet po onome što smo i mi pričali sve vreme do sada uopšte ne deluje logično.
Pa ne bi trebalo da bude, ali eto.
Jel' tako? No dobro, da se vratimo na brojke koje uglavnom najviše interesuju što glasače, što slušaoce. Jokić je 13. najbolji strelac lige u proseku po tekmi, ali je po efikasnosti daleko iznad svih koji su iznad njega. To je isto nešto što se provlače ovako po tim nekim podcastima američkih analitičara i tako dalje. Bukvalno ta efikasnost je nešto što je usavršio mnogo bolje od svih njih zajedno. Čak je, recimo, Embiid ti sad, mislim, ovako deluje kao najdominantniji centar ligi i tako dalje. Jokić je efikasniji od njega u postu po brojkama. Mislim, to dotle dolazi.
I pored toga što na oko nije jači od njega,
pa,
ali...
problem da... je to, taj problem, Jokićem najveći neprijatelj je to što, mislim, najveći neprijatelj, u tim nekim borbama za te individualne nagrade i tako dalje, je to što on nije lep za oko. Mislim, u suštini ti imaš Jokića koji nikad pre nije bio takav igrač da igra tako, niti će neko pokušavati da igra kao on, jer je prosto, pa možda i nemoguće, mislim, ne znam ni sam kako bih objasnio, ali za oko nije lepo kao kucanje Ja Moranta, igranje Embiida u stilu Dirka Novickog, Michaela Jordana, Kobe Bryanta i tako dalje.
Da, ne može da sruši konstrukciju kao Shaq što je mogao nekada.
Ne, mislim, nije, to nije njegov stil, nikako.
Mada i okrene asistencije jesu prelepe, ali to je ono jedini, verovatno, aspekt njegove igre koji zaista lepo izgleda. U svakom slučaju, spektakularnost ne sme da bude bitna u izboru za MVP-a. Okej, ako pričamo o MVP-u All-Star utakmice, daj, brate, najspektakularnijem igraču, čak i ako nije imao najviše poena, ali ima ono najviše kucanja ili najviše puta digao halu na noge, to ima smisla. A MVP lige je igrač koji igra vrhunsku košarku, što Jokar radi, i čovjek koji je apsolutno nezamedljiv u uspjesima svog tima. Mislim, ostaje ono bez drugog igrača, bez potencijalno trećeg igrača i sa ovim što ima je koji šesti na zapadu, mislim, ili je na korak od toga da bude treći ako se stvari poklope, tako da ono, o čemu
vidi,
pričam.
Vidi, racionalno razmišljaš, ali svi znamo da se bavimo svetom koji nije racionalan nikako.
Da, možda.
Pritom ta pozicija šest njegovog tima je isto ide protiv njega, ali u suštini ne bi trebalo, zato što da nije njega bili bi pozicija 13, recimo. Znaš, ono, sa Sakramentom.
U svakom slučaju, Denver daleko iznad očekivanja, pre svega zahvaljujući Jokiću. Možemo da pomenemo, fore radi, još jednog igrača sa ovih prostora, Bojana Bogdanovića. Nije samo zato što igra za Jutu, koju ja volim, postavio je novi rekord Jazzera u broju trojke na jednoj utakmici, to je cifra od 11, a postoji jedan igrač u istoriji NBA lige koji je pogodio 11 trojki, a da nije dao ni jednu dvicu na utakmici, eto, to je još jedna zanimljivost.
Da, i pritom za tih dva poena je šutnuo samo jednom, taj jedan je promašio, no dobro, mislim, manje bitna stvar, ništa čudno ako mene pitaš, odavno mi pričamo da je najbolji šuter ove ekipe, u stvari Bojan Bogdanović, iako se ne smatra kao najboljim igračem, tako da je to sasvim normalna stvar, naletelo mu je već i bi šta bi, jel?
Tako je, bitno da je mogao da se opusti i da vi šutira tako, to i tako. To je to. E, sad, da se vratimo na brzinu našeg omiljenog...
Kako mi to kažeš, nešto me žacne.
Setimo se kako je ono pre par godina LeBron smatrao da je play-in glupost i da treba otpustiti, tim rečima je rekao ono koje je smislio play-in, jeli? Danas, prema statističkom modelu ESPN-a, njegova ekipa ima 1% šanse da se probije na 7. ili 8. mesto, što znači da bez play-ina Lakers i Bron ne bi videli doigravanje, odnosno 9. mesto gde su sada, to im je maksimum i to je to. Da li misliš da to možda menja njegov stav o korisnosti play-ina?
Da se vratim na korak ranije, prošli put je to rekao zato što su bili 7. i 8. Sad su sa druge strane crte, znaš. Da li to menja njegov stav ili ne? Reklo bi se da mu je stav prema tome trenutno poslednje što mu se vrtba po pameti u suštini kad pogledaš šta se sve dešava u Lakersima.
Yes.
Tako da, mislim, i vidiš mi u statistike i kako to sve igra, znači on jednostavno gura koliko može, pa gde završi, jel? Ne verujem da se bavi play-inom.
Tako je, sigurno ga mnogo više brine šta će i kako će AD kad se vrati i da li Ras može da prevađuje svoje mentalne blokade koje su mu sad već debelo izgrađene, mislim. No dobro, spomenuo si te vrhunske statistike LeBrona, Jutro si uspio pretekne Karla Melona na listi strelaca, sad je drugi na toj večitoj listi, iza Karima Abdul-Jabara, razlika je manje od 1500 poena i ono, ako nastavi da šutira kao ove godine i sledeće sezone, Jabbar sigurno pada, mislim, to nije sporno.
Vidi, mislim, mnogi će reći da, ali on je duži u ligi i tako dalje. Ok, nije, da kažem, nije Lebronova krivica što sa 37 godina radi to što radi. Mislim, da su to mogli svi bi radili, jel? Tako da, nebitno za to. Jednostavno, ne bih toliko verovao da on to u stvari radi zbog same te jurnjave za tim. Jednostavno se poklopilo sa svim time. Faktički, raz bi trebalo da bude šesti igrač da ulazi sa klupe i tako bi bio kako bih rekao, najbolji za tim. To se ne dešava iz raznoraznih razloga. Kada LeBron ima loptu, a Ras je na terenu, to ne funkcioniše nikako, jer ovaj ne zna da igra bez lopte. Ne zna ili neće.
Ne želi da zna.
To. Jednostavno, nije uspeo taj plan koji su zamislili da Ras faktički odmori LeBrona, očigledno. I LeBron se onda jednostavno vraća na ono što najbolje zna i gura tu svoju priču, jel? I mislim, jednostavno tu nema, njemu je jasno da ove sezone oni ne osvajaju titul.
Pa šanse su baš izrazito male.
LeBron nije glup, razumeš? Njemu je jasno da mnogo toga treba da krene po zlu sa druge strane da bi se to desilo, a ti procenti su skoro ravni pa nuli, jel?
Čačno ćemo to još malo kasnije.
Sigurno, sigurno. No dobro, da ne bude da pričamo o LeBronu kao veličini, da se vratimo možda nekom drugom čoveku koji je stvarno veličina u ovoj ligi i jednostavno došao do tog nekog milestona o kojem je Lukaš silno čekao da se ovo ispriča, tako da pustit ću njegov monolog sada da krene.
Ja mislim da ovo odbrojevamo ove 24 pobjede od samog početka sezone, ali ne može njima da prođe bez LeBrona, jer San Antonio Sparsi su pobedili upravo Lakers-e u utakmici, doduše, na kojoj LeBron nije igrao zbog
povrede. Vidiš da je bez LeBrona.
Pa, nije igrao zbog povrede kolena. Da se Greg Popović izjednoči sa Donovanom Edwardsom kao trener sa najviše pobeda u istoriji NBA lige. Posle toga odigrano je još 6 utakmica Sparsa. Uspeli su pobedu još 2 puta i on je sad, znači, na plus 2, 1337 pobeda. Ne znam šta bih rekao, ali mislio sam da će Greg da se penzioniše na kraju ove sezone. Sada imamo neke nove indicije da će da bude trener Sparsa i sledeće godine, još to nije 100% sigurno, ali realno čak i ako pobede sve utakmice do kraja sledeće sezone, opet neće biti ni blizu do 1500, tako da, eto.
Dobro, vidi, koliko god da nema šampionsku ekipu, ima interesantnu ekipu, možda ga to vuče.
Moguće da, ono, kao, ajde vidimo šta će moći sledeće sezone kad se sve uigra po njegovim kockicama, dok će stići. U svakom slučaju, ta rekordna pobjeda je postavljena na možda i najtežu utakmicu u ovom nizu protiv Jazzera, a Jazzeri su radili ono što često rade ove sezone, bacili su pobjedu u reku. Dakle,
bacili su svemir Zeku.
Juta je ušla sa plus 10 u poslednju četvrtinu, došli su na plus 15 u prva 2 minuta poslednje četvrtine i onda su sve to, evo, ne znam što drugo kažem osim usrali. Sparsi su im nabili 38 poena i bukvalno ono hollywoodski preokret, priča za film kako je Pop došao do 1336. pobjede. Mislim, suludo. Ali dobro, to je već Juta, to ćemo pričati u uvodu u play-off za Jutu, kad ja budem iznosio svoje strahove, želje i
šestnike. Da, kad budemo dolazili toga,
a zbog sad, ovoga neće biti.
Ne, kao, sad, kad je završeno regularni deo sezone, da vidimo šta će biti kad je play-off.
Pa, bukvalno, znači, ali nije bitno, priča o Popu. Imamo 25 najboljih trenera, odnosno trenera sa najviše pobjeda. Svi od tih 25 trenera, naravno, imaju preko 1000 vođenih utakmica. Ako pogledamo odnos pobjeda i poraza, Pop ima vrhunski procenat 65,7%, znači to je malo, za Zericu manje od 2/3. I od tih trenera, od top 25 trenera u ligi, samo dvojica su bolji i obojica su apsolutne legende svog posla. Red Auerbach koji ima 4 promila više, znači 66,1, i legendarni Zen Master Phil Jackson koji ima neverovatnih 70,4% pobjeda. Ali okej, ima Jordana, Kobija, Shaqa,
onoga.
Imao i tima Duncana, tako da... Ali
nećemo porediti tima Duncana sa ovim imenima koje si rekao.
Pa, teško je porediti. Ove, i oni su po meni i dalje jedina tri trenera kojima možemo da pričamo u smislu kao ko je najbolji trener ikad. Naravno, to je užasno nezahvalno, različite lige, različita vrsta košarke, različito ovo, različito ono. Ali nijanse odlučuju, ove, meni su sva trojica podjednako dragi, ono, Red Auerbach, kog nikad nisam gledao kako vodio ekipu, ali je vodio Boston, pa je to onako, mislim, napravio prvu tu legendarnu franšizu. Protiv Phila Jacksona sam uvek navio, zato što uvek ovaj vodio ekipe koje nisam gotivio, prvo Bullse, pa onda Lakerse, ali ne možeš, čovječe, da ne poštoš nekoga svoju 11 titula u svojoj karijeri, pritom ima mali broj utakmica u sezoni, što i on odmaro i Zen Kuliro i sve ostalo. Jeli, Red Auerbach ima onih 9 titula sa Celticsima. Pop s jedne strane ima samo 5 titula, mislim, kao samo 5 titula sa San Antonijom, ali koji je to San Antonio? On je od jedne jedva prošle ekipe sa ovaj,
i to je Davidom San Antonio Robinson, koji je igrao protiv Jordana, tak, protiv Kobe i Sheka, znaš, ono, tako da.
Od jedne, jedva malo iznad prošle ekipe sa Davidom Robinsonom, dobio tima Duncana i napravio je jednostavnu pravu dinastiju.
Mislim, da nastavim, posle je igrao i protiv Golden State-a, pa igrao je, i protiv Miami, onog prvog super tima u Miami-u i tako dalje, znaš, tako da. Znaš, ono, ne mogu priča, svi da osvajaju, mislim. Znaš, koliko god da su dobri treneri, tako to. Da.
Njegova velika trojka je bila Tony Parker, Manu Ginobili i Tim Duncan.
Tako je. Njegova velika trojka je bio sistem koji je imao.
Tako je, mislim, velika trojka plus sistem, tako da Pop je stvarno trenerčina i teško je otpisati rečima ovaj, u kratkom roku mog monologa ovde koliko je stvari uspeo. E sad, ovaj, koliko dugo će trajati Popov rekord, to je baš upitna jedna stvar. Možemo da vidimo da treneri sve mlađi postaju prvi treneri NBA lige, samim tim karijere su sve duže i imaće sve više i više utakmica, odnosno više šansa da pretekneš Popa. Sad, ko će imati više pobjeda i bolji procenat, to je upitno. Evo imamo Steve'a Kerra, on ima 670-700 pobjeda, recimo tako, oko 670 pobjeda, ima bolji procenat. I ako Warriorsi, ono, odlično prerastu iz Steph Clay Dre u
nešto drugo,
Kuminga, Moody, da. nešto, to može da bude okej, okay, ali ako budu počeli tavore, mislim, može se Kerr i smori, kaže, ima ja da pauziram 5 godina, pa ćemo da imamo šta će
ne
biti.
Ne znam, može Kerr da promeni sredinu, isto nije nemoguće, razumiješ?
Sve je moguće. Imamo našeg omiljenog trenera za pljuvanje, Doka Riversa, koji je, pa, ne mogu baš da kažem, ni kriv ni dužan, ali pomalo ni kriv ni dužan na tom 10. mestu većite liste trenera, znači samo 302 pobjede iza Popa. On je, mislim, 61. godište može, opušteno 7-8 godina da vodi, recimo, Sixers-e, i ako bude imali 50 pobjeda po sezoni, to je to, mislim, evo, Doc Rivers postaje trener sa najviše pobjeda u istoriji NBA lige.
Ne znam kako bi, na koju foru da ih stavimo ga stavimo u isti koš sa ostalima.
Nemoguće, ali eto, ono, kvantitet nekada dobije kvalitet. I Pop jedan redki koji imaju i kvantitet i kvalitet. Imamo trenera koji jako dugo bio podcenjen, a zapravo pokazuje da je stvarno trenerčina, Erika Spoelstra, mislim, koji je na kraju kraju postao ovaj trener, veliki trener radom sa velikim igračima. On je 70. godište, trenutno je 23. na listi po broju pobjeda, ovaj, moguće da ovo tek polovina njegove karijere. Pa evo, uzmi da Spo još 15 godina vodi ekipu koja će imati 50-ak pobjeda po...
Nije, jasno, mislim, očigledno je da taj rekord Popa zavisi od pa sadašnjih mladih trenera, mislim, ili Doka Riversa.
Nadamo se da će imati obraza da se penzioniše pre nego što ugrozi ovo. Tako da to. U svakom slučaju, ovaj, pričat ćemo još možda o pojedinačnim rekordima Grega Popovića kad se bude penzionisao, pa da imamo o čemu da pričamo tada, ali ovo je ono spektakularan šlag na torti jedne spektakularne trenerske karijere. Pritom, treba reći da je Greg onako dosta podcenjen bio kada je prvi put seo na trenersku, odnosno drugi put seo na trenersku klupu, kada je sa mesta GM-a ovaj, istankovao da bi pokupio Duncana i
dobro,
onda krenuo
mislim,
u sve.
Mislim, to je bio ovo, očigledno vrhunski poslovni potez.
Apsolutno.
No, pritom, David Robinson se bio povredio tako do kraja sezone, pa je bilo logično, jel?
Pa nema šta drugo, ali...
Da. Ali okej, okay, mislim, evo i malo precizno ono Spoelstra koji isto bio dosta dugo podcenjen, pa sad važi za jednog od najboljih trenera u ligi.
Pa da, bilo je. s Pojastra ne bi pobedio utakmicu da nije imao Lebrona, mislim, bukvalno se tako pričalo o njemu, tako da, a nema veze sa Mosmo, čovjek je stvarno trener, to se vidi na Miami-u, što ćemo možda opet pominjati.
Verovatno.
Tako, verovatno, da. No, dobro, ajde da se zahvalimo Popu još jednom na tome što je bog trenerstva, a da odemo na jednu jedinu utakmicu, evo, jedini put, da kažem, u ovom podcastu. Odigran je prvi duel ekipa koji su radili najveći trade ove sezone i dva potencijalna favorita do sve istog, pa čak i cijelu ligu. Priča naravno o Brooklynu i Filadelfiji.
Da, nažalost, od same utakmice zanimljiviji je bio narativ cijele te utakmice. I naravno, Netsi su navodno izveli Bena Simonsa na klupu, ne u dresu, nego ono, u street clothes, što bi se reklo. I naravno, on je bio izviždan kao što je očekivano.
Apsolutno.
Nikoga ne iznenađuje ta činjenica da su ga navijači i File dočekali sa ogromnom mržnjom.
Navijači Filadelfije su poznati po ogromnoj mržnji kao takvi, a pritom o klincu koji se durio i upropastio pola sezone, mislim, sve je jasno. Dosta jasno je to što si rekao, Neci su ga namjerno stavili tu na klubu, prvo da malo osjeti valjda taj pritisak i oni da shvati da to nije toliko strašno, što može bude plus u njegovom mentalnom poroku, a drugo je prebaciti sa pritisak njega koji neće igrati, a onda će ostali igrači da se razlete i boga mi su se dosta dobro razletali po terenu, tako da...
Da, i onda usleđuje, tako usleđuje, da.
Sledi, dobro.
Onda sledi. Nešto što je mene najviše zaprepastilo, verovatno i ostalo, a to je potpuno raspadanje Filadelfije već u prvom poluvremenu.
To kao da su zviždali njima.
Potpuno raspadanje. Harden i Embiid kombinovano šutiraju 6 od 24 u tom prvom poluvremenu, završavaju sa 8 od 34. Mislim, ok, ajde, Embiid je imao 19 slobodnih bacanja od koga je pogodio 15 komada, dobro, ajde, kao tukli su ga, pa kao ajde, zbog toga nije pogađao, ali brate, dominantan si centar, ne može to da bude izgovor. S druge strane, Harden je bio samo 2 puta na liniji za slobodna bacanja. Ok, bilo je, mislim, dva očigledna faula koja nisu svirana, o tom potom. Mislim, nije bitno. Jednostavno, raspali su se najviše zbog toga što ih je, mislim, ponela atmosfera.
Moguće, a onda već ušli u drugo poluvreme gde su Neci dovoljno jaki i iskusni da to ipak rutinski privedu kraju i to je bilo
da.
To.
Nekako mi delovalo da taj spacing najveći problem pravio. Rekao bih da je to bilo najviše do taktike Doka Riversa, koga smo već spomenuli, da, nema veze.
Tamo ćemo da se natakarimo još malo na njega.
Da ne pričamo da je Doc Rivers bio uporan da drži Tobiasa Harrisa kao glavnog defanzivca za Kevina Duranta, a bilo očigledno da ne može da ga zaustavi. Kevin Durant je prolazio pored njega kako je hteo.
Da, da.
Ako već imaš jednog Matisa Taibula, razumeš, ok, mlađi je, ali znaš da ti je to najbolji bio odbrambeni igrač, najbolje odbrambeno krilo koje imaš, možda jedno najbolje odbrambeno krilo u ligi, pa stavi ga, nema šta da izgubiš. Ovako i onako nije radilo posao.
Tako, ali na kraju krajeva nek vežba da igra protiv KD-a, treba će se playoff 99%.
Tako mislim. Je. U svakom slučaju, opametio se u nekom trenutku, ali onako, bilo je kasno. Jasno. Već su završavali posao.
Klasičan tok, ono, gube se serije od 3-1 i tako to. Mislim, evo, ne znam, sa ovakvim momentima, da dođe do 1500 pobjeda, niko nikad neće reći da je najbolji trener ikada, mislim. Nema šanse. A ima tu još jedan igrač kog smo nekada gotivili.
Da. Da dodam, da se sad u suštini vidi koliko fali Andre Drummond u Fili kada Embiidu recimo ne ide, da kažemo da ga ne ide. Zato što ovoga puta umjesto njega na parketu bio 17 minuta DeAndre Jordan i to je bilo 17 minuta previše njega na parketu.
Svaka sekunda
da,
je previše.
Mislim, u odbrani pick and roll je bio koristan kao i stablo. Znaš, da ne kažem drvo ima korenje, ovo je bilo stablo bez korenja.
Strašno.
Mislim, do te mere da ga Zarđali Dragić prešišao ga, sećam se tog jednog prodora, znači prešišao ga je kao da ne postoji. Pritom Dragić nije igrao ne zna se koliko, znaš, ono kao jedva je čekao da pobegne iz Toronta, da ga negde stave, znaš, kao i plus, ima godina, jel? Kao da ne postoji.
Ne znam, neki analitičar, analitičar je ono, tweetnuo nešto u fazonu, kad su Lakersi, jel, odbacili DeAndrea, a pre nego što ga je Fila pokupila, ne treba da zaboraviti da je najbolje sezone DeAndre Jordan imao upravo pod Docom Riversom, ja sam se malo lolnuo u tom trenutku, jer kako to ima veze sa Dokom Riversom, pričamo o čovjeku koji je cijelu svoju karijeru izgradio na atletskim predispozicijama. Mislim što je ono mogu da zakuca sa bacanja, a ima 2.10 i što je mogu da lupi bananu, ne znam, ono, bilo kome, bilo odakle. Ove, dakle, nema veze sa njim, bio čovjek dekadu mlađi nego što je sada i logično da je atletski autonomci bili na vrhu. Pritom je igrao sa jednako atletskim frikom, ono, Blakeom Griffinom u istoj ekipi koji odloči pažnju, pravi spacing i sve ostalo. I na kraju krajeva imao je jednog od najboljih playmakera u istoriji lige, Krisa Pola, koji bi i od mene napravio igrača ono, na 3 minuta ili tako nešto dok mogu da dišem, tako da ono, ne znam šta bih rekao.
Ne, apsolutno, znači ta konstatacija, evo ja pripučujem u tebe sad to, ne pije vodu.
No da,
jednostavno
blesamo
je. Već smo pričali o tome da je ta generacija kad je DeAndre Jordan bio u prime-u sa Blakeom Griffinom i Chris Paulom, da je to bila jedna od potencijalno jakih ekipa koje je Doc Rivers usrao, jel? No dobro, ovaj, ali Chris Paul je bio, mislim, Chris Paul i dan danas pokazuje kako u svaku ekipu u koju dođe on napravi igrača od prvog najbližeg, to jest prvog najboljeg kojeg treba i tako dalje. Mislim, koliko je Shea koristila ta jedna sezona, recimo?
Mnogo.
Da, pritom sećamo se priča pre toga, kako će Shea i Chris Paul da funkcionišu zajedno? Pa, eto, bez problema. Kako će Chris Paul i Devin Booker da funkcionišu zajedno? Pa, bez problema.
Da, neverovatno, mislim, čovjek je apsolutni košarkaški genije, nema to šta. Na da, drugi način od LeBrona.
Jasno, ali, da. I na kraju smo ipak vidjeli da nije on bio problem u Houstonu, kao što smo u suštini svi mislili da svalim krivicu i na nas.
Možda neki debeljko sa bradom koji se stalno duri. Taj, dobro. No,
doćemo i do njega.
Doćemo i do njega, tako je. Ove, idemo dalje. Bližimo se, dakle, play-offu i neke zanimljive stvari se dešavaju. Imamo, recimo, ekipu koja je meni dosta draga, Boston Celtics-e, koji od sredine januara onako lagano ih hvalim. E sad, zašto ih hvalim? Pa bili su ekipa koja ono kao evo ih u play-inu i razočarenje su sezone. Sada su četvrti na istoku, imaju ovu game behind, odnosno jednu pobedu, iza Fila i Baksa nije nemoguće da budu drugi na kraju. Prvi teško, ali drugi što da ne, uz malo sreće. Taj skok sa devetog na četvrto mesto stoji iza jedne serije od 25 utakmica kojima imaju 20 pobeda i 5 poraza, što je onako dosta impozantno. I kao da li je Boston postao prava ekipa posle toga? Pa, evo, šta je tvoje mišljenje?
Pa vidi, sad se vraćamo na priču o trenerima. I evo, Celtics imaju tog nekog mladog trenera koji je dobio packe od starta da to ne funkcioniše i tako dalje, tako bliže. No, nekako su se konsolidovali, napravili su odličan potez u trade deadline-u sa Derekom Whiteom, sve to nekako funkcioniše, fokusirali su se na odbranu i dalje imam neki taj osjećaj kao sa Dame-om i CJ-em da bi i Jalen i Tatum bili bolji kao prvi igrači negde da se ekipa gradi oko njih, no dobro, možda uspeju ovako. Ali evo, kažem ti, u Doka je recimo u začetku tog nekog trenerskog posla koji bi mogao da ugrozi na kraju Grega Popovića za XX godina, jel?
Recimo. Odbrnu je Udoka postavio od početka sezone na vrlo respektabilan nivo i nije ni padala nikada. Napad se poboljšava i to ono što je bitno, mislim da se ekipa uigrava, ekipa se privika na trenera i on na njih na kraju krajeva. Spomenuo si Brauna i Tatuma, igraju skoro kako treba da igraju, znači imali su obojica, ono ups and downs, naročito Tatum u početku sezone, sada je to mnogo stabilnije, izgleda mnogo bolje, da li ih je obojicu prošla korona, povrede ili šta god, teško je reći, ali izgleda da su napravili koračić unapred, koliko je to ono bitno u širokoj playoff priči vidjet ćemo, ali za sada izgleda jako, jako dobro. Ovo je prvi put da mogu da kažem da mi Kelti liče na ekipu koji smo očekivali u prethodne 2,5 godine će se pojaviti nakon ili onog poraza od Majamija, mislim. Tako da, šta ja znam. Postoje ljudi koji misle da je ovih 25 utakmica raspored bio nešto lakši. Ok, bilo je tu baš ono rupa od protivnika, ali u recimo jednom od poraza od Indijane, što je ono klasično, opustili smo se pošto nas baš hoće. A
pred njima... Ili su se mladići onda razmahali.
I to isto. A pred njima su pali tri puta Netsi. Jednom Utah, jednom Philadelphia, jednom Memphis i jednom Golden State, mada tu kad je ovaj Smart povredio Stefa, pa dalje baš da se ne računa, ali
doćemo i do toga.
Tako je. To su u svakom slučaju ozbiljni skalpovi, mislim, znači dobio si playoff ekipe, što je sasvim okej. Okay. Playoff košarka jeste drugačija, ali Boston liči na ozbiljnu ekipu i bazirana je na odbrani, što opet može bude jako bitno u play-offu, jer ti već imaš kontinuitet odbrane koji treba samo da preneseš. Za razliku od nekih ekipa koji ne igraju odbranu nikad, pa je pitanje koliko se upale kad treba.
Tako, dobro, da. Vidi, ako ti imaš ekipu kao što je Boston, koja nije najpotentnija kad je ofanziva u pitanju, ti moraš jednostavno da digneš odbranu na i za play-off će morati verovatno još jedan stepenik sigurno više. Znaš, tako da to nije ništa sporno i samo potvrđuje da Udoka zna šta radi. E sad, da li su se samo poklopile kockice previše ili ne, da li je ovo u stvari plafon ili ne, ono, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, da. Svakako im, ovo nije ključna sezona, ono, za Jelena i Jasona, pa ako bude bilo napretka i sledeće godine, onda već možemo pričamo o vrlo, vrlo ozbiljnoj ekipi. No, dobro.
Ne znam da li si hteo možda da spomenemo, možda potpuno nije bitna stavka, ali me malo triggerovalo pa sam to pomislio o tome. Stephen A. Smith, dosta pominjen ovde. Mislim da svi do sada već znaju onu airball trojku Russella Westbrooka, gde ga Kat i Beverly troluju, jel?
Mm-hmm.
Sad, ok, to je manje bitno. Stephen A. Smith je uspeo da se nađe u poziciji da proziva Kata kako to nije u redu, zato što, eto, Westbrook očigledno ima najgoru moguću sezonu ikad i tako dalje, ono kao u fazonu šutiraš ga dok leži na zemlji i tako dalje.
O, ne.
Pa čekaj, Stevene A. Smithe, sagradio si svoju karijeru šutirajući ljude koji leže na zemlji.
Apsolutno, da.
Mislim, evo, setimo se samo onog najpoznatijeg, kako bih rekao, prozivanja Kwamea Browna, znaš, ono, mislim, okej, okay, istina je da Kwameu Brownu stvarno nije nikako išlo i nije baš bio psihički na mestu da opravda taj draft pick i tako dalje, ali ti si imao, no, mislim, to se i dan danas po medijima vrti ta njegova prozivka za Kwamea Browna, koji očigledno ono kao na zemlji, kao nemoj da ga šutiraš.
Da, to je baš bilo nisko.
To, ali ja to baš me triggeralo kad je uspio da kritikuje Kata zbog toga.
Pritom ti imaš Westbrooka koji je poznat po tome da je moj da proziva ljude, mislim, ono, razne kapke, pričice, prozivke na račun Beverlya, što mu Beverly namerno vraća, mislim, evo, cijela ove sezone, kada je promaši bacanje, evo ga Beverly da ga proziva, a pritom Beverly igra sezonu karijere, Loki, tako da ne vidim što se njegov teammate, što Kat jeste, ne bi pridružio da ga malo zezaju. Pritom nije, uopšte je nemoguće da će igrati u play-inu.
Ko zna, da.
Tako da treba malke se boostovati čitav taj potencijalni
duel. Sa druge strane, uspomenuo si Westbrooka, znaš ono kao, pa, ok, vidi, svakako on i njegova porodica ne bi smeli da dobijaju pretnje smrću, to svakako, mislim, o tome da ne pričamo. Ali ako te neko sa, iz gledališta, od publike, ako te neko od publike proziva da si Westbrook si, prihvati to, nemoj da se praviš sa jao, shaming my name of on, brate. Da se ne lažemo.
Da, to mi je baš bilo bez veze, ali dobro,
okay.
Teško mu je.
Veliki je ovo cirkus, da.
Tako je. Veliki cirkus, kad smo kod velikog cirkusa, ajde još malo Lakersa i Netsa da spomenemo. 99,9% sigurni da i Lakersa i Netsi moraju do play-offa kroz play-in. Necima je tu vjerojatno lakši put, znači oni će igrati onu jednu utakmicu, najverovatnije protiv Raptorsa, što bi morali da pobede, i to ako pobede u play-offu su. Lakersi će morati prvo protiv Pelikana, a onda vrlo moguće ili protiv Clippersa ili protiv Minnesota, tako da ono, mogu da ispadnu realno od sve tri ekipe. Sad, moje pitanje je, šta da mi je, zašto su jedni i drugi tu gde jesu, koliko će kome biti lagodno da igra protiv njih u doigravanju, zašto, mislim, je Brooklynova trojka prsla i tako to.
Lakersi vrlo verovatno ulaze u play-in sa ove donje strane, što znači da ih jedna utakmica deli od ispadanja tako faktički. Je. Znači, ako s druge strane bude neko raspoložen i ti ne budeš mogao ništa protiv toga, to je kraj priče. Zašto su tu gde jesu Lakersi? Pa mislim da smo dovoljno pričali o tome. Prilično nam jasno da su se, ok, vidi.
Preračunali.
Moramo da se složimo sa time da Lakersi imaju samo, pred svaku sezonu, imaju samo opciju all-in na titulu.
Tako je.
i sve informacije koje su oni imali, koje su oni dobili, što od Lebrona, što od Westbrooka, što od ovoga, što onoga, je išlo ka tome da će to funkcionisati. I naravno ti kao uprava tog kluba moraš da probaš, razumeš? Naravno, obilo se o glavu i šta sad? Ne, mislim, verovatno će se desiti ovaj, opet na kraju sezone neka varijanta za Johna Walla, ovaj, bez Westbrooka naravno, ali opet ne vidim da je to dobra putanja, jer već neko vreme vidimo kako bolji timovi pre dolaze do titule nego velike trojke. Ne. No, dobro. S druge strane, evo, kad smo pomenuli veliku trojku i Nece, tu je sad već više manje skoro pa sve jasno kako to krenulo nizbrdo. Počelo je od neslaganja između Kairija i Hardena, tačnije Hardenu je smetalo što je Kairij eto samo ovaj polu, kako bih rekao, polu dostupan, pa je to preraslo u dalju mržnju Jamesa Hardena prema ostalim saigračima, kako to njima ne smeta, i jednostavno kad imaš takvu poziciju u ekipi ili ti kad imaš takvu ovaj, toksiku u ekipi, ni na parketu ne može da funkcioniše baš najbolje. Znači, hemije nije bilo i jednostavno to je puklo kako je puklo.
Da, ja i dalje kažem, oko celog trejda, najveći problem u Filadelfije će biti kada će nešto da počne da ono, svrbi bradu i onda će krenuti da možda podsvesno, a možda kasnije svesno da sabotira ekipu, pa će onda da ga izmobinguje Troel, Embiid i tako
jedini
to.
Jedini problem koji vidim je što...
A i nemaju trenera.
Što možda u ovom trenutku je brada već došao do zida, do kraja. Mislim da nema gde dalje.
Misliš bolje?
Pa mislim, pogotovo ne bolje.
A nikoga neće uzeti pa, osim Morija, da, jasno.
Ako on napravi opet nešto, ne znam ko je drugi toliko zaljubljen u njega da bi ga doveo.
Jasno, a i niko drugi nema asset kao što je Simons bio da bi ti hteo da ga se rešiš.
Pritom možda se ovde desi potpuno epohalna stvar koja će možda biti najbolja za Filu i to da zamene trenera.
I to nije nemoguće, tako da da, no dobro. Ajde da prođemo, lagavno da krenemo se zagrevamo za glavnu temu sledećih par podcasta, šta će se dešavati u play-offu. Prošlu sezonu smo zaključili jednim ciničnim, ali objektivno realnim zaključkom. Pobedila je najzdravija i najizdrživija ekipa. Svi ostali su imali više problema tokom play-offa od Milwaukee-a, oni su samo to lepo iskoristili i to je bilo to. Dosta je izgledno da se play-off šanse ovih, da kažemo, 20 ekipa koje su na tim mestima užasno menjaju u sledeće dve i po nedelje zbog potencijalnih povreda. Lakersi, dakle, očekuju Anthonya Davisa i moraju da ga iskoriste što više mogu da bi videli šta on zapravo može, gde je on mentalno, koliko će krenuti igra bolje u playoffu i tako dalje i tako dalje. Dobar Anthony Davis i naravno LeBron koji igra tako kako igra, mogu da motivišu Rasa i pored toga što je Westbrook i pored toga što ga sve pogađa, a on ništa ne pogađa, da krene da igra ipak neku košarku. Mislim, pokazuje da ume to na kraju krajeva čak i sa Billom prošle godine. Mislim, tako da nisu toliko naivni ako ih krene. Sa druge strane, Sansi leče Chrisa Paula, Booker i Ayton će sigurno preskakati utakmice kako, mislim, njih dvojica onako konstantno roviti, može se reći. Cam Johnson je isto povređen, trebalo bi da se vrati ovih dana, tako da ono, i Sansima treba da se odmore, a dosta interesantno ako Lakersi nekako dobiju te dve utakmice u play-inu, oni igraju baš protiv Sansa koji su ih odučili od play-offa prošle godine, tako da da. To može bude jako bitna playoff serija za obe franšize, jer u smislu možda je ovo CP3 je poslednji pokušaj da uzme titulu, a možda Lakersi ako ispadnu u prvoj rundi znaju da moraju sve da blow-upaju, a ako prođu više nego su očekivali, možda će dalje da žive u iluziji da zapravo ova trojka može da uradi nešto.
Toliko stvari si sad rekao, ne znam odakle počnem. Ajmo od Lakersa. Čak i da se Davis, LeBron i Russ spoje, to je čak i manji problem koliko ono što smo već pričali, ovom timu fale radilice. Ovom timu fale radilice. Znači čak i ako on...
Osim Austina Reevesa.
Ok, ali Austin Reeves je ruki, šta će on u play-offu, razumeš?
Pa da nauči za sledeći play-off.
Dobro si to rekao. Znači, tu fale radilice. faktički više stvari tu mora da se poklopi za Lakers-e od samo velike trojke. No dobro, ajde da kažemo da će i taj prvi korak biti pozitivan i bit će im dovoljan da prođu play-in, pa možda čak i prvu rundu protiv Phoenixa. Nikad se ne zna, mislim, i dalje stoji onaj narativ negde tamo nekim analitičarima da Sunsi nikad ne bi pobedili Lakers-e prošle sezone da je Davis bio zdrav, što možda jeste tačno, ali to je bilo prošle sezone, to je bila druga ekipa i tako dalje.
Znači, pa ovde, drugi Davis na kraju krajeva.
Otprilike. Ovaj, čak i da se desi da Anthony Davis bude zdrav, ove sezone ipak Sunsi imaju jaču ekipu ovih radilica, ako ništa drugo.
To je sigurno, da.
Da, šta je bilo ovo treće? Chris Paul. Da.
Chris Paul.
Ne slažem se da je ovo je možda poslednja šansa Chris Paula da uzme titulu sa ovim ugovorom, ali ako bude bio spreman da igra za manje para, mislim da će tu biti još šansi za njega.
Ok, vidjet ćemo. On do duše jeste dosta radi na sebi, ne na ono LeBron nivo, ali radi na sebi tako da bi mogao da isedi još koju vrhunsku sezonu.
On je moje visine ili tako nešto. Znači, on nema problem velikog tela koje doskače sa velike visine na zemlju i tako dalje, znaš, tako da sa te neke strane ovaj telo mu manje trpi nego LeBronovo telo.
Jasno, ok, vidjet ćemo, svakako zanimljivo ovaj za CP3-a. Imamo ekipu koju su svi stavljali kao ultra favorita kad je Steph divio na početku sezone, a onda se sve i svašta promenilo. Čak i nas dvojice i dalje smatramo da je ekipa bolje nego što jeste, ali ono, izgubili su Draymonda na koliko, na 30 utakmica recimo.
32 i kusur
utakmice. Ej, šta se desi, Draymond se taman vrati, odigra dva puta po 20 minuta i Steph nezgodno dokači nogu Markusa Smarta, da to kažemo da. Na prijatan način. Izgube Stefa i ima više ove priče kada će se Steph vratiti možda sredinom, odnosno nedelju dana pre play-off, recimo, što je bilo sasvim okej da se ovaj, razigra, ali šta ako kao bude mogo da igra tek u prvoj rundi play-offa, koliko je ta povreda zapravo ozbiljna, koliko im je sad trebalo da odigraju nekoliko utakmica u punom sastavu, jel ono kao, ne znam koliko su Steph, Clay i Dre igrali zajedno uopšte ove sezone, a nije mnogo. Plus, opet, Warriorsima je i dalje najveći problem visina, odnosno što gube u skoku, a opet se pojavilo neki otok na kolenu Jamesa Wisemana, tako da je njegov povratak odložen. I kao umjesto da u poslednjih dve nedelje uđeš sa full timom i da ga uigraš ono koliko možeš i da se premi za playoff, ti si ostao bez najboljeg igrača i pitanje je kada će se vratiti.
Pritom je Wiseman i dalje ruki koji nema playoff iskustvo.
On je
apsolutno
po svemu ruki, ali kao evo, tamo nije bila prilika da uzme neke jasno, minute, jasno. Mislim.
Vidi, ovo je korak nazad za Warriors je sigurno. Povreda se desila, pa se desila i sad, mislim, priča se o toj povredi. Jeste veliki udarac za ratnike, ali šta da se radi, šta je tu je. Kao što rekao, velika buka se digla oko te povrede, gde čujem, pa mislim, faktički dve različite strane od dve različite osobe, čije, pa kako bih rekao, čije informacije dosta cenim. S jedne strane tu je ovaj Coach Nick, B-Ball Breakdown YouTube kanal, koji je tehnički izrazito potkovan i ovaj, ima dosta dobre stručnjake u svom timu i sudije i tako dalje. No dobro, da se vratimo, ovo je konkretno trenerska priča. On već pa godinama, koliko ga slušam, kako bih rekao, moli trenere da prestanu da traže i da vežbaju sa igračima, da traže od igrača, da se bacaju za loptu, zato što je potencijalni dobitak te lopte mnogo manje vredan od potencijalne povrede koja nastaje tim bacanjem. Što donekle ima smisla.
Pa ja bih to rešavao sa druge strane, iskreno. Prvo mislim da dobitak lopte sam po sebi ne mora da bude velika stvar, daš koš, ne daš koš. Ali mentalni pristup čitave ekipe se diže na viši nivo ako svi ginu za svakom loptom, nego oni koji samo stoje i nemo posmatraju kako lopta odlazi u aut ili tako nešto. Ono što mi gledamo je to što si ti nabio gomilu ljudi koji plaćaju kartu, ono, $5,000, mislim da ti stoje odmah pored out linije i da ti skačeš na njih. Imaš, ne znam,
ne,
tri,
dobro, ova
imaš
lopta,
3000, nebitno je,
ali ova lopta, ova lopta nema veze s publikom. Ovo je bilo na sred terena, mislim.
Jeste, ali svejedno, mislim, sama liga može da smanji potencijal za povredu prilikom bacanja, tako da će da ostaje veći prostor oko terena.
To je ogroman revenue loss, nema teorije.
Sve to znam, ali da. Eto, tako da...
Ok, mislim, to je bila ta jedna strana priče, gde u suštini to ima smisla da ta potencijalna povreda možda nije toliko vredna te jedne mrtve lopte, da se tako izrazi. Sa druge strane, imamo jednog Jaya Williamsa koji je odličan stručnjak, koji je možda mogao da bude odličan košarkaš da nije doživio tu saobraćajku na motoru. Čovek je, pa faktički, on zagovara naravno da treba da se baca za loptu, ali zagovara i da ovaj igrač sa druge strane za koji se ne baca za loptu pravi najveću grešku. Ili ti radi ono što je Stefu radio. Stao je ovako i sago se da prihvati loptu. On kaže da u tim momentima se najviše događaju povrede kada se ti ne bacaš za loptu, nego čekaš da lopta dođe tebi. U suštini, to su mali procenti situacija, ali to je ta situacija koja se desila to veče.
Tako je.
I kao neko ko poštuje oba mišljenja, ja sad ne znam gde sam. Znaš, ono. Mogu bi da razumijem i jednu i drugu stranu. Jedino što znam je da za šta god da se odlučim, ne može da vrati vreme unazad da pomogne Stefu Warriorsima. Jel? Ali jednostavno, jedna i druga priča imaju smisla kad uzmeš sve u obzir. I ti kao jedan Steph Curry, recimo, takav si igrač, ti moraš da znaš da ako igraš protiv Boston Celticsa, tamo je neki Marcus Smart, ti ne smeš da ideš tako na loptu. Recimo.
Da, pa jeste. Pravila ti menjaš da bi se što manje povređivali igrači, ali neka vrsta ono brige o samome sebi mora da postoji, tako da se ja više naginjem ka tom drugom mišljenju. Na kraju krajeva, ti znaš da je gotivim hokej, u hokeju te prvo uče da stalno gledaš oko sebe i da uvek znaš kada ti neko prilazi, zato što će da te zakuca, mislim, u ogradu, ako ne gledaš. Pa mislim da to treba očekivati od košarkaša samo na malo drugačiji način. Ono, nije sad pravdam Smarta i osuđujem Stefa, ali ovo je sportska povreda.
Tako
mislim,
je, nije Smart teo nikoga da povredi, apsolutno, znaš, ali on je takav, on ide na loptu kao pitbull i na to moraš da budeš spreman.
Isto kao što je ono, Clay povredio samog sebe kad je trznuo, mislim, prilikom onog
pakana
što ga košalo 2 godine i borio se sigurno jedne titule.
Da, pa neće niko da zabrani to.
Pa da, mislim, znaš, ali su promenili ono da, ono, ako igrač šutira, da drugi igrač koji igra odbranu ne sme da mu uđe u mesto za doskok da se ne bi povredili. Tako
to je druga
da,
stvar, ovo je bila mrtva lopta.
Da, što je jedno od najpametnijih pravila, ali mrtva lopta mora da postoji i mislim da je vrlo, vrlo bitna, tako da moje mišljenje...
Ne, drugo, jasno mi, jasno mi, ali kažem ti, znači, i postoji logika iz jedno i za drugo. E sad, ne postoji rešenje koje bi zadovoljilo sve nikad. Pogotovo nekad znamo da sve ide od pare, jel? Ili ti, to što si ti rekao, znači publika neće biti sklonjena od court sajta, jel to su ogromne pare koje se stalno prodaju.
Tako, to mi je svakako veći problem od ovoga, mislim, tako da to. No, da kažemo da sa ovom povredom Warriors je verovatno na papiru odustaju od drugog mesta na zapadu, ono što bismo
skidali. Mislim, ne odustaju, ali ono kao...
A da, ali nije toliko bitno, mislim, na kraju krajeva ako sve bude išlo po planu, na drugom mjestu će biti Memphis, igraće sa njima, pa će igrati sa njima
dokle u polufinalu. Dokle smo došli da kažemo da će na drugom mjestu zapada biti Memphis.
Eto, a možda i drugom mjestu cijele lige. Ono što može da brine Warriors je što bez Stefa možda i Utah, pa čak i Dallas mogu da ih napadnu na tom trećem mjestu, a ti tu potpuno menjaš ostatak play-offa.
Da, pritom Dallas koji potpuno regeneriše ekipu sa dovođenjem Dinvidija, gledam i ne verujem šta se dešava.
Koji pobeđuje dve utakmice
za
redom.
I to protiv
to.
Neca.
Da. I Luka koji igra...
Luka koji je Luka, jel?
Koji je Luka na kvadrat posto i vraća se ono što je trebalo da bude. Mislim, očigledno da Porzingis je stvarno smetao tu šta god mislio o tome pre par nedelja. Da.
Vidi, svaki bolji igrač će smetati Lukinoj statistici. To je 100%, znaš. Samo je pitanje koji će uspeti da se uklopi, kao, da njih dvojica zajedno igraju, tek onda će moći Dallas da uradi nešto više. Ne, samo sa Lukom neće moći. Mislim, tako je. Ovo sad što se dešava, to je stvarno preporod ekipe i igraju bolje. Zna. Ali dokle to može da traje? Koliko Luka ima goriva da iznese toliko utakmica na svojim leđima?
Pa ove sezone možda ne, ali ako bude nastavio Jokićevim stopama, bit će to dosta zanimljivo. Vidjet ćemo. Ne mora samo povreda da promeni šanse ekipe za ono što će raditi u play-offu, nego i izlazak iz povrede. Ove, Pelikani su kao na papiru najslabija play-in ekipa, ove, međutim oni mogu da može da očekuju Zajona koji se konačno vratio iz Portlanda gde je bio 2 mjeseca u New Orleans i tamo će da se oporavlja još neko vreme. CJ McCollum ga je ono oberučke dočekao, rekao je pružamo našem Zajonu svu moguću podršku i Zajon je svjestan koji će očekati, možemo da igramo do igravanja što smo i rekli ono, pre par nedelja, tako da neće Pelikani biti toliko lak protivnik čak i u tom prvom meču play-ina protiv Lakersa.
Da, pa dobro, vidi, sad ti tu dobijaš jako sam skeptičan po pitanju povratka Zajona ove sezone.
Dobro, da. Ali, pa, sad i za Simonsa isto može se kaže, ali od njih dvojica
dobro, trenutno pričamo o Pelikanima. O Simonsa nisam ni spomenuo, a vrlo je moguće. Ali čak i da se desi, da se on vrati, on neće biti full 100%, znaš. Sa druge strane, ti imaš jednog Zajona kao trećeg igrača u tom smislu. Znači imaš CJ-a i Ingrama koji su 1A i 1B, recimo, i Zajona treće mesto, znaš. Pritom, Valanča i da je tu, znaš, ono kao, tako da možda je Zajon i četvrti igrač, znaš. Pa, to je sad već ozbiljna ekipa.
Mora bi da budu četvrti u početku, mislim.
Tako je. Tako da tu ima dosta prostora za njih, samo je pitanje da ako Zajon uspe da se vrati, ako Zajon bude zdrav i bar da bude 100% fizički, da li će uspjeti da se uigraju i tako dalje i tako bliže.
Si, pa okej, ajde kad sam malo prije onako na silu bacio Bena Simonsa, na istoku situacija s povredama isto nije ništa manje čudna.
Ben Simons ne zna drugačije nego na silu.
Dakle, Neci, koji će ući kroz play-in u play-off, sve u play-offu zavisi od dve stvari. Prvo je, ono smo već rekli, njujorška vakcinacija, odnosno Kyrie Irving, da li može igrati sve utakmice, i Ben Simmons i njegova misteriozna leđa koja ko zna gde su i šta su, mislim. Nemam sad ništa pametno kažem o tome, osim da evo opet ga odlažu. I uopšte nije nemoguće da neće igrati uopšte u regularnoj sezoni, a ako ne igra u regularnoj sezoni, da li je pametno da igra u play-offu?
Pa mislim, vidi, uvek je pametno da ga imaš na terenu čisto zbog odbrambene stavke. On u ovoj konstelaciji ne mora ni da šutne.
Pa dobro, ne mora.
Ne mora ni da šutne.
Sad ima dosta šutera.
Tako da ne vidim razlog zašto ga ne bi vraćali na teren, pa makar i ono kao na 15 minuta.
Bukalno. Imaš Simonsa i Drummonda koji ne moraju nikada da šutnu, samo da igraju odbranu i skaču i asistiraju. Tako i to je to. Imamo Cleveland Cavaliers, to smo već spominjali, oni su ono ultra pop, prijatno iznenađenje sezone. Bio sam spreman da stavim pare da mogu da iznenade nekog u prvoj rundi, ali toliko su ih osakatile povrede tokom cijele sezone, da ono, ako ne izgube časno u prvoj rundi, treba budu srećni.
Vidjet ćemo, recimo da postoji šansa, nada u tome da se Karis povampiri, pa vidjet ćemo onda da li će
da,
to
dobro,
nešto pomoći.
On se još traži, ali on se tek vratio tako iz još jednog 1000 povreda i treba da se uklopi. Pa da
zato možda, kažem, to je ta nada pa da on bi mogao da preuzme se.
Gde je Jared Allen, da li će on opet uspjeti da se uporavi ili neće, ne znam tačno koji je njegov stav.
Nema veze, igrat ćemo obli centra, sve kuga.
I to je, vidjet ćemo, ali na šteta je izgubili. Su
naravno,
baš
naravno.
Gomilu
vidi,
dobrih minuta
izgubili
za klince,
su momentum, sigurno, da.
I to isto. A i Kevin Love isto nema snage kao što ima na početku sezone.
Oni ne treba, oni ne treba za više od 15-20 minuta i to je mnogo, zna.
Tako je, ali sa ovoliko povreda on mora da igra tih 20-25 i tu su u problemu. Imamo Chicago Bulls koji ono, kroz regularnu sezonu prolaze na Demara i Lavina, ali je sve to bez Lonza. Caruso je isto ono, jedva počeo da se oporavlja, mislim da igra i tako dalje, ne postoji ni jedna tačna vest, Lonzo se vraća ovde ili onde, šta Bulsi mogu da rade zapravo bez Lonza i mislim, koliko ćemo faliti u play-offu,
naravno
da
će faliti,
zbog odbrane pre svega.
Lonzo i Caruso su faktički igrači dovedeni da zaštite svoju slabu tačku na centru, razumeš, jer oni, oni su faktički ti koji rešavaju da igrači ne stignu do obruča. Jer kad igrači stignu do obruča, imaš jednog Vučevića koji nije baš neki rim protektor, znaš. Tako da su Lonzo i Caruso te stavke koje moraju da budu na visini svog zadatka da igrači ne prodru do obruča.
Naročito tu play-offu.
Tako je.
Da ono, Bullsima od zdravlja sve zavisi. E sad, da ne mora sve da zavisi od zdravlja, potvrđuje Miami Heat.
Dobro.
Koji okay. su popuno, može se reći, paradoksalno na vrhu konferencije. Odigrali su gomilu utakmica bez Adebaya. Bukvalno svaku drugu utakmicu igraju bez Jimmya, koji konstantno ima neke sitne povrede. Par puta smo rekli da, ono, okej, druge ekipe od ovih svih 20 na kraju krajeva koje će igrati playoff i play-in, kad ti igraju 9 i 10 igrač, ti si manje više ubacio šoder na teren, odnosno na parket, a ovde su ljudi, igrači, svi od 7 do 11, kažu, momci, morate da date 20 poena, paf, evo dajemo 20 poena, mislim, evo, ne znam kako, ali to je, ovaj, to je Pat Riley, to je Eric Spoelstra, to je način na koji Adebayo i Jimmy Butler razmišljaju i kako vode ekipu kao saigrači, mislim, jednostavno, oni su, ono, tim koji kao tim igra i to je fascinantno, znači, šta su radili. Ove, tako da, eto, imaju priliku da budu prvi na istoku, da mogu i dalje da odmaraju i Bama i Jimmy-a i na kraju krajeva, evo nisam ga ni spomenuo, Kyle Lowry-a
koji nije potrčao. Tako, baš te da kažem, zaboravio si Lowry-a koji je ono, možda i ultimativni vođa u tom nekom smislu, možda nije najbolji igrač na terenu, ali će znati šta da uradi i šta da kaže u pravom trenutku.
Znaš, imaš osjećaj, čovječe, da ljudi sa 65-70% snage su prvi na istoku, a
sve i samo vreme čekaju play-off da dignu
da,
nivo
svoje igre. Da, a sve vreme hvalimo isto kao da nikad je jači, ovo je popuno ludilo kako
mislim,
će da bude.
Ne znam u kojim podcastima unazad to bilo, ali sećaš se da smo pričali da meni i Miami ovako omiljena ekipa na istoku,
ekipa
ako bude zdrava
čudo,
skroz.
Ta ekipa može stvarno da bude čudo ako ono, se razigraju i stvarno imaju taj
da, tu... Pogotovo što niko ne priča o njima više, kao da. Potencijalnim favoritima, a ako budu zdravi, ja stvarno ne znam ko će da ih dobije.
To mislim, Miami, Phoenix finale na Keca. Ako sve bude kako treba, mislim, tako da to. No, da, ovaj, evo ne bih imao nešto posebno da dodajem na sve ovo što smo pričali.
Baš smo se fino raspričali.
Tako je, odlično, drago mi je zbog
mogli
toga.
Mogli bi još, ali ajde da ne preterujemo.
Biće još, ovaj, bližimo se play-offu, pa ćemo pričati o raznim šansama raznih ekipa, pa ćemo vidjeti gde smo, šta smo. Mislim, realno ćemo već sledeće nedelje biti 99% sigurni. Nema više ekipa koji mogu uđu u play-in, to je to.
Ili za dve nedelje, ako ne bude materijala
tako,
za sledeću
da,
nedelju.
Da, možemo preskućemo još jedan podcast, nije mnogo bitno. No, ovaj, ajde da ne pričam sad u prazno. Što se mene tiče, dragi slušalci, hvala na pažnji i čujemo se za 7-14 dana.
Do sledećeg slušanja.